trovi novan fonton per sisteco. Iam antaue commercisto gvidis caravanon al alia lando por vendi siajn varojn. Lau la vojo ili venis alla rando de varmega deserto, ili demandis pri la loco kai informigis, ke dumtage la sablo estas tiel varmega kiel brulanta carbo pro ardigo de la suno. Kai neniu eo homoi, ec bovoi kai cameloi povas iri surgi. Do la commercisto dungis voi gvidiston, kiu capablis gvidi ilin sur la giusta vojo lao steloi post la malvarmigio de la sablo. Tiel ili comencis la dangeran noctan voyagion tra la deserto. Tiel pasis plurai noctoi. Iu tage ili attendis gis malvarmigio de la sablo, cae ec iris vesper manginte. La voigviristo en la unua charo viris laula steloi, ke ili estas proximai alla contraua flanco de la deserto. Li mangis tro multe, do ciam li malstrecigis, li ecdormetis. La bovoi ne capablis distingi directon laula steloi, do ili iom post iom sin turnis flanken, cae iris circle gis ili atingis la locon, de cie ili ec iris. Iella matenigio, la homoi ec consis, ke ili revenis tien, cie ili riposis lasta nocte. Ili sen esperigis, cae comencis plendi pri la fatalajo. Ili iam supposis, ke ili povos tui trapasi la deserton, do ili conservis cessin nenium da aquo. Ili ectimis, ke ili perdos vivon proso ifego. Ili ec insultegis la estron cae voigviriston. Nenion ni povos fari sen aquo, ili plendis. La caravan estro pensis, se mi perdas curagion en nuna malfacila situatio, mia estrezzo havas nenian signifon. Se mi ploras cae bedauras pri la fatalajo, tio nenion helpas, cae protio eble perdigios ciui varoi, cae mortos ciui bestoi cae homoi, inclusive de mi mem. Mi devas farigi pli curagia cae energio plena por fronti contra la malfacilo. Do li comencis pied iri tien cae reen, clopodante trovi metodon por solvi la problemon. Estante attentema, li rimarcis aron da herboi de la oculo anguloi. Li pensis, neniu vegetajo povus vivi en tiuci deserto sen aquo. Do li tui alvenigis la plei fortaien viroien eola sequantoi por fosi puton celoke. Oni fosadis gis ili trafis gigantan stonon post iom da tempo. Vidinte tion ili haltis cae comencis plendi contra la estro, dirante, tutte vanas nia clopodo, nin nur mal sparacias niaen tempon cae energion. La estro consolis ilin. Ne, miai amicoi. Se ni resignos la clopodon, ruinigios niai vivoi, cae mortos niai compatindai bovoi. Ni estu curagiai. Tion dirinte li subiris en la fositan cavon, au premis sian orelon alla stono, cae audis sonon defluanta aquo. Li tui alvenigis knabon fosintan la cavon, cae diris, se vi resignos, ni mortos, do fracassu la stonegon per pesa martelo. La knabo levis la martelon super la capon, cae ecpategis la stonon per sia tutta forto. Jen, li surprisigis, ciam la stono rompigis, cae aquo sprucis forte eo sub la stono. Ciui homoi tui exautigis, ili trinkis, singbanis, lavis pestoin, cu iris mangiajon, cae mangis gis sate. Antau sia for iro, ili starigis autan flagon, porque aliai voyagiantoi vidu de malproxime la novan fonton en la mezo de la varmega deserto. Poste ili daurigis la voyagion secure gis la fino. La moral instruo estas, ne resignu tro facilanime, sed daurigu la clopodon gis vi atingos successon.